creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În anul 635 după Hristos, un monah pe care îl chema Alopen a sosit la Xianfu cu cărți și cu icoane. Împăratul i-a permis să predice ceea ce Alopen numea religia luminoasă. A fondat o mănăstire și l-a angajat să traducă în chineză toate cărțile pe care le-a adus cu el. Nu se cunoaște nimic despre această întreprindere literară, dar la Chang'an, astăzi Xian, a fost fondată o mănăstire siriană în anul 638 după Hristos. Misiunea a crescut. În anul 642 după Hristos, primele texte creștine au fost traduse în chineză, iar în a doua jumătate a secolului al VII-lea, ni se spune că s-au construit mănăstiri în toate centrele prefecturilor din Imperiu, deși îi pare nerealist să fi existat mănăstiri în toate cele 360 de prefecturi. Nu se știe cum a fost perceput creștinismul de către autorități sau de către oricine altcineva. Sărăcia surselor constituie un indicator al absenței unui impact important în această perioadă. Foarte puține lucruri se cunosc despre Biserica Primară Chineză. Creștinismul se pare că a fost răspândit în mare parte doar de străini. De exemplu, mănăstirea din Chang'an era locuită doar de către monahii vorbitori de limba siriană. S-ar părea că în China creștinismul era perceput ca o religie de import, mai degrabă decât ceva ce tot chinezul ar fi crezut, dar care li se permitea străinilor să o practice. Mănăstirile erau cunoscute ca mănăstiri Tasin, după numele dat de chinezi Bizanțului. Distinția dintre biserici ortodoxe și nestoriene nu le era cunoscută chinezilor. Fără îndoială însă că numărul bisericilor și succesul lor existent indică faptul că existau unii chinezi care s-ar fi convertit. În mod sigur, unii dintre ei au simpatizat cu religia apuseană. Kuo Cui, un important general și funcționar de la sfârșitul secolului al VII-lea, a donat mari sume de bani pentru construirea acestor biserici. Multe dintre informațiile care se cunosc cu privire la această perioadă provin de pe o stelă sau un monument de piatră făcut în Chang'an în anul 781 după Hristos, dată până la care existența bisericii primare chineze a fost complet trecută cu vederea. Era una dintre stelele confecționate pentru bisericile din capitalele provinciale, pe care se pot citi numele multor preoți și episcopi, toți străini. Și mai remarcabile decât această stelă a fost descoperirea, în anul 1907, a unei mari cantități de documente într-o peșteră lângă Dunhuang. Cele mai multe dintre acestea erau budiste, confucianiste sau taoiste, dar câteva se intitulau Sutrei Sus, adică suluri scrise de membrii Bisericii Primare Chineze. În mod surprinzător, unul dintre acestea se identifica cu anul 641 după Hristos, fiind unul dintre primele referitoare la biserică și folosind sistemul de datare după Hristos. În aceste suluri au fost identificate doctrine creștine și traduceri destul de aproximative ale unor porțiuni din Evanghelii, în mod special învățătura lui Iesu, adică Isus. Dar traducerea a fost influențată într-o oarecare măsură de taoism, adesea sunând cam ciudat în urechea creștinismului apusean. biserica chineză nu s-a dezvoltat. Creștinismul a primit o lovitură de grație în secolul al IX-lea, când, sub împăratul Wu Zhang, a început o nouă persecuție împotriva creștinilor. Tuturor monahilor religiilor străine li s-a poruncit să se întoarcă la stilul de viață normal. Împăratul era interesat de limitarea călugărilor budiști, care erau scutiți de impozite, creștinismul fiind condamnat pentru că era asemănat cu această veche religie. Multe biserici și mănăstiri au fost făcute una cu pământul. Biserica a fost eradicată, în vreme ce ulterior budismul s-a refăcut. Creștinismul a dispărut total din China vreme de 200 de ani. În secolul al XI-lea, misiunea nestoriană a reînceput în țară, când a apărut în Guangzhou o comunitate creștină. Acești creștini n-au provenit din biserica persană, ci din comunitățile nestoriene asiatice, care migrau acum către China. Erau mongoli, un alt grup de popoare nomade din Asia Centrală. Ca mulți dintre predecesorii lor din această regiune, erau călăreți și războinici neîntrecuți. Ei s-au unit și erau conduși de Temuhin, cunoscut sub numele de Genghis Khan, care și-a condus războinicii din Mongolia și a întemeiat cel mai mare imperiu al tuturor timpurilor. Mongolii s-au extins spre apus cu o viteză amețitoare. Au cucerit o parte din Rusia, cu toate că Genghis Khan era mult mai interesat să cucerească nordul Chinei. Prin anul 1241, toată această mare întindere a căzut în mâinile mongolilor. Cuceririle mongole au afectat puternic biserica în multe zone. A fost distrus Mari, care era scaun al mitropolitului nestorian și centru al învățăturii islamice. Au fost omorâți 1 milion de oameni, iar Samarcandul a fost de asemenea jefuit. Dar unii dintre mongoli erau creștini convertiți cu ocazia răspândirii bisericii nestoriene în Asia Centrală după cuceririle arabe. Triburile creștine aliate cu mongolii includeau populația de cheraiți, care trăiau pe râul Orkhon, care s-au convertit la nestorianism la începutul secolului al XI-lea și de asemenea populația Öngüt din Mongolia inferioară de azi. Unele dintre aceste grupuri au combinat creștinismul cu stilul tradițional nomad mongol, folosind corturile ca biserici. Prințul tribului Cheraït bea lapte de iapă ca toți mongolii, dar binecuvânta mai întâi laptele cu semnul crucii. Odată cu cucerirea nordului Chinei, în secolul al XIII-lea, acești mongoli nestorieni au devenit șefii administrației locale. În anul 1264, Kubilai, nepotul lui Genghis Khan, a mutat capitala la Beijing și curând după aceea și-a luat numele de Yuan. Hanul mongol a devenit împărat chinez și a fondat dinastia Yuan. Kubilai s-a arătat dornic să promoveze dezbaterea religioasă pe întinsul împărăției sale și, în afara nestorienilor deja prezenți, budiștii, musulmanii, hindușii și catolicii au fost încurajați să trimită misionari. Exista un mitropolit la Beijing, un altul la Chang'an și un episcop la Tatung. Și de data aceasta se pare că convertirile printre chinezi erau extrem de rare, cu toate că, la fel ca în cazul bisericii primare nestoriene din China, se știe puțin despre mongolii creștini de acolo. Este evident că a avut un mic impact. În anul 1368, dinastia Yuan a căzut, iar dinastia băștinașă Ming, care a înlocuit-o în anul următor, n-a arătat prea mare interes față de creștinism. Fără sprijinul dinastiei Yuan, biserica a intrat încă o dată în colaps, iar misionarii au plecat. Biserica de Răsărit a avut puțin mai mult succes, mai aproape de patrie, în India. Apostolul Toma a fost creditat de tradiție cu ducerea creștinismului în Persia. În secolul al IV-lea se credea că tot el l-a dus și în India. De fapt, nu există nicio dovadă că Toma a ajuns în India, dar este posibil pentru că se făcea comerț între Alexandria și coasta vestică a subcontinentului în perioada Imperiului Roman și chiar după aceea. Pentru a răspândi vestea bună, unui apostol întreprinzător i-ar fi fost foarte ușor să călătorească spre destinații exotice împreună cu un negustor. Indiferent dacă această tradiție este adevărată sau nu, creștinismul a ajuns în forță în India ceva mai târziu. Nu este clar când și cum a avut loc. Date despre misiuni persane există din secolul al IV-lea, în special despre una condusă de Toma Kinai. Nimeni nu știe cine a fost acest Toma. Putea fi un misionar, dar la fel de bine putea fi un refugiat sau un negustor care le-a permis misionarilor să călătorească cu el. Poate că spera să fie primul care avea să le ducă creștinismul indienilor sau că planificase să ajute biserica de acolo. Oricare ar fi adevărul, se pare că a existat după el o comunitate creștină vorbitoare de limba siriană, fiindcă un șir de catolicoși au comunicat cu această comunitate. Prin secolul al VI-lea se găseau comunități puternice atât în India cât și în Sri Lanka. Aceste biserici erau așezate în sudul coastei de vest a Indiei, în regiunea Malabar, așa că uneori biserica primară indiană mai este cunoscută ca Biserica Malabar. Cele mai multe dintre aceste biserici se găseau în actualul stat Kerala, în extremitatea sudică a subcontinentului. La fel ca în cazul bisericii chineze din acea perioadă, nu se cunosc multe date despre ea, adică nu se știe dacă era în primul rând pentru emigranți, pentru străini și negustori, cum s-a întâmplat și cu biserica chineză, sau dacă era o misiune care avea succes chiar printre indieni. Se pare că principalele centre ale activității creștine au fost Chilon, adică modernul Kolam, un port comercial de pe coastă, și Krangunar, în nord, unde creștinii s-au descurcat bine. Conform unor plăci de aramă oficiale din secolul al IX-lea, creștinilor li s-a permis să stea pe covoare și să folosească elefanți pentru transport, un privilegiu rezervat doar aristocraților, și aveau propria breaslă a negustorilor, în care erau înscriși, de asemenea, toți ceilalți negustori. E clar că creștinii aveau reputația de oameni onești, de vreme ce au fost însărcinați și cu cântare și cu greutăți și transformați oficial în vameși. De asemenea, bisericii s-au dat familii de sclavi din castele inferioare. Nu se știe exact ce s-a întâmplat cu acești sclavi, dar în mod rezonabil putem presupune că au fost botezați și au fost asimilați de comunitatea creștină. În plus, față de aceste dovezi contemporane, tradițiile și istoriile orale, recuperate de europeni din secolul al XVII-lea, amplifică imaginea vieții creștine din India antică. Creștinii trăiau în mare parte la fel ca aristocrații hinduși. În plus, față de folosirea elefanților pentru deplasări, ei practicau unele vechi obiceiuri indiene, cum era cel al hrănirii nou-născuților cu un amestec de miere și aur. Făceau băi rituale pentru purificare și se căsătoreau în stil hindus. Tot astfel, bărbații și femeile trăiau separat, în concordanță cu standardele hinduse ale purității. Creștinii se îmbrăcau cum se îmbrăca și casta superioară hindusă, dar își împleteau o cruce în păr. Avem deci o extraordinară descriere a unor oameni care, din punct de vedere cultural, erau indieni, dar și-au conservat credința lor distinctă. Se pare într-adevăr că acești creștini s-au integrat foarte bine în societatea hindusă. Chiar credeau, ceva foarte puțin obișnuit, că hindușii puteau să fie mântuiți prin propria lor religie. Tot în această perioadă luăm cunoștință de apariția unui alt val de creștini spre Malabar, care a fost condus de doi misionari pe nume Sapor și Prot, deși nu cunoaștem care a fost scopul venirii lor într-o biserică ce exista deja. Nu știm dacă biserica persană a fondat biserica din Malabar, dar știm în mod sigur că ea a dominat-o. Catolicosul persan și-a întins autoritatea spirituală și peste creștinii din India, la fel ca și peste cei din Persia, iar creștinii indieni erau foarte mulțumiți cu acest aranjament. Catolicosul și-a manifestat autoritatea printr-un mitropolit local, care era trimis de obicei din Persia. Acest mitropolit nu vorbea limbile locale, așa că biserica indiană era administrată de către un arhidiacon băștinaș. Cunoscut ca prințul și capul bisericii indiene, postul de arhidiacon era ereditar. În ochii autorităților seculare, el era responsabil de comunitatea creștină, aproximativ cam ca marele preot iudeu în zilele lui Pilat din Pont. Totuși, arhidiaconul conducea cu ajutorul unui sinod numit Iogam, compus atât din clerici cât și din laici aleși din biserica indiană. La nivel local, Iogamul era reprezentat de Paliogam, adică niște versiuni mai mici ale sinodului care își manifestau controlul în afacerile parohiei. Există dovezi că unii creștini nestorieni au navigat dincolo de India și au format biserici în drumul lor. O cronică persană din secolul al VII-lea din Asia de Sud-Est dă date despre biserici așezate de-a lungul coastei de vest a Sumatrei, adică în Indonezia de azi. Unele dintre aceste biserici erau dedicate Fecioarei Maria. Nu se știe nimic despre aceste biserici sau despre comunitățile care le-au construit. Se presupune, la fel ca despre biserica primară din China și din India, că au fost construite pentru negustorii perși care trăiau departe de patria lor. Totuși, aceste comunități au existat un timp îndelungat. Un călător italian din secolul al XIV-lea a întâlnit nestorieni în Java și aflăm despre un episcop nestorian consacrat la Palembang în Sumatra de Est, în anul 1502. Totuși, se pare că prin secolul al XVII-lea, aceste comunități de nestorieni au dispărut aproape de tot. În vreme ce creștinismul se răspândea spre China și spre India, evenimente importante din Orientul Mijlociu dădeau peste cap vechea ordine politică și religioasă. Apariția islamului a fost unul dintre cele mai extraordinare și mai neașteptate evenimente din istorie, cu implicații profunde pentru creștinism. Era ultimul lucru la care s-ar fi așteptat cineva de la peninsula arabă. În mare parte deșert, această zonă era locuită de numeroase triburi nomade. Cele mai multe dintre acestea aveau un cult politeist, dar unele erau iudaice, iar altele creștine, în mare parte ca rezultat al misiunilor întreprinse de biserica persană, deși se pare că existau și monofiziți, cum erau, spre exemplu, gasanizii. În ceea ce privește Arabia, atât Bizanțul cât și Persia erau interesate doar pentru că producea tămâie folosită în ritualurile creștine. Cu excepția coastei Mării Roșii, n-au existat mari așezări în Arabia. Doar orașul Mecca era mai populat. La Mecca era un mare templu numit Kaaba, un edificiu de culoare neagră, unde exista o misterioasă piatră neagră, probabil un meteorit care era venerat din timpuri străvechi. Mulți arabi care cunoșteau credința iudaică sau creștină, credeau că Kaaba a fost construit de Adam, primul om, fiind apoi restaurat de Avraam, primul evreu. Atunci, în jurul anului 600 după Hristos, un negustor din Mecca a simțit că este chemat de Dumnezeu ca să facă cunoscut un nou mesaj. Predicând un tip de monoteism fără compromis, Muhammad a condamnat politeismul și a adunat un grup de adepți. Forțat să părăsească Mecca și să ajungă la Medina în anul 622 după Hristos, data la care începe calendarul musulman, el reușește ulterior să-și ralieze Medina, invadează Mecca cu o mare armată și o cucerește fără nicio împotrivire. Astfel s-a dat startul cuceririlor musulmane. Noua religie a lui Muhammad se numea Islam, de la cuvântul supunere, și se referea la necesitatea supunerii față de Dumnezeu. Un musulman este acela care se supune. Până în anul 632 după Hristos, când a murit Muhammad, întreaga peninsulă Arabia a fost unită sub Islam. Însuși Muhammad va fi venerat ca profetul, după cum cred musulmanii, adică în concepția lor, ultimul și cel mai important din șirul lung de mesageri pe care Dumnezeu i-a trimis de-a lungul istoriei. După iudaism și creștinism, islamul era cea de-a treia mare religie monoteistă, toate fiind îndeaproape înrudite. Musulmanii credeau că în vreme ce evreii erau descendenți din Avraam prin fiul lui Isaac, ei erau descendenții celuilalt fiu, Ismael. Mai mult decât atât, ei îl cinsteau pe Iisus ca profet, dar nu ca divinitate. De altfel, nici n-au acceptat doctrina Trinității, care compromitea monoteismul lor strict. Se pare că totuși creștinismul peninsulei Arabia l-a influențat pe Muhammad. Tradiția amintește că a avut un învățător monofizit pe nume Sergius Bahira. Există chiar și asemănări între islamul timpuriu și creștinismul iudaic timpuriu. S-ar putea ca unii dintre creștinii iudei alungați de biserica majoritară din Imperiul Roman să se fi retras în Arabia, unde n-au dezvoltat doctrina divinității lui Isus și a Trinității. Unul dintre titlurile obișnuite atribuite lui Muhammad era Sigiliul Profetului, el însuși folosind acest titlu. Dar prima apariție cunoscută a acestei sintagme este de origine creștină. A fost folosită de Tertulian pentru a-l descrie pe Hristos. Indiferent ce legături ar fi existat între creștinismul primar și islamul primar, musulmanii au fost relativ toleranți atât față de evrei cât și față de creștinii care trăiau în ținuturile lor. Regula era că toți nemusulmanii trebuiau să accepte islamul, dar evreii și creștinii erau recunoscuți ca dimi, adică popoare ale cărții, destul de apropiați de islam, pentru a li se permite practicarea religiei proprii. Totuși, în schimbul acestui privilegiu, ei trebuiau să plătească o taxă specială cunoscută sub numele de jizia. Astăzi mă opresc aici, dar povestea continuă în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!